ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርእቶኹም።
ኣሜሪካ ከመለኹም ኣነ ክዛረበ ዘሊ ብዛዕባ ህዝብኛ ነፍሱ ዝኸኣለ ባህሊ ኣለዎ። እቲ ባህሊ ከዓኒ ንስኻትኩም ሓደሓደ ግዜ ትሕንፍጥዎ ኣለኹም። ንኣብነት ኣብ ጎንደር ዝተረኽበ ጉዳይ ብዛዕባኡ ኢንተርቪው ክተግብርዎም ከለኹም ነቶም ሰባት ዓባይ ሰበይቲ ድያ ንእሽተ ሰበይቲ ከየስ ተውዓልኩም በዓልቲ ሆቴል እያ ኣደ ቆሊዐን እንዳበለትኩም ከሎ ኣንቲ ትብልዋ ነርኩም። ነቶም ሰብኣይ ከዓኒ ኣንቱም ኣክንዲ ትብሉ ኣንታ ትብልዎ ነርኩም። ስለዚ እቲ ትግርኛ ነብሱ ዝኸኣለ ባህሊ ኣለዎ፣ ምክብባር ኣለዎ እሞ በጃኹም ነዚ ጉዳይ ኣስተውዕልሉ። መኮነን እየ ካብ ተረንቶ
ሮብ ኣብ ከባቢ ርመኸል ዝጋጠመ ናይ ፈንጂ ምግብታል ብጣዕሚ ዘሕዝኒ ፅንዓት ሃፍ ምስ ድራ ቤት ካብ ዝሓሊፈ ኣብ ሲቪል ዝንቀሳቀሶ ፈንጂ ምትካል ነውሪ። ፕሊዝ እቶም ፈንጂ ተኽብሉ ዘለኹም ካብዚ ተምሃሩ። ተወልዴ ካብ ኣሜሪካ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኤ ከመይ ኣለኹም? ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ካብ ድምፂ ነፈርትን ካብ ድምፂ መዳፍዓትን ታንክታትን ካብ ሰብ ዝቆርፅ ፈንጅን ማእት ኮን ናፃ ይኸውን? ካብ ኩናትን ወረ ኩናትንስ ማእት ናፃ ዝኸውን? ኣብዚ ሎሚ ኤርትራን ትግራይን ዝበሃል ቦታ ማዕለያ ዘይብሉ ሰብ ዘፅነተ ኩናት ተኻይዱ የዲት ጉዲት ዝተባህለት ኣብዚ ቦታ እዚ ማዕለያ ዘይብሉ ህዝቢ ሕዲቓ ከምኡ እውን መሓመድ ግራይ ኣብ መንጎ ትርክን ኣብ መንጎ ግብፅን ዝተኻየደ ኩናት ከምኡ እውን ኣንጻር ጥልያን ዝተኻየደ ኩናት እውን ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ውሽጢ ዝነገሱ ብሓይሊ ኣገዲዶም ህዝቢ ክገዝኡ ንዝደልዩ ኣንጻሮም ዝተኻየደ ኩናት እውን ማዕለያ ይብሉን። ኣንጻር ሃይለ ስላሴን ደርግን መሪርን ማዕለያ ዘይብሎም ህይወት ዘሕለፈን ኩናት ተኻይዱ ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ነቲ ዘይፍንቀል ዝመስል ፅቂሎም ብድሕሪኡ ኩናት ኣብ መንጎኦም ክህሉን ወረ ፈንጂ ወይ ከዓ ድምፂ ነፈርትን መዳፋዕትን ክሰምዕ ኣይተጸብአን። እንተኾነ ግን ዕድል ኣይገበረን። ሕጂ እውን ካብ ወረ ነፈርትን መዳፋዓትን ታንክታትን ካብ ፈንጂ ምቁራፅን ናፃ ኣይኮነን። ስለዚ ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ሓንሳብን ንሓዋሩን ናይ ሰላም ውሕስነት ክዝተ ኣለዎ፣ ናይ ሰላም ውሕስነት ክፍርም ኣለዎ። እንተዘይኮነ ናብ ስልጣን በብዝመፁ ሰባት እናዳነገርዎ ንዘበናት ክሃልቕን ክቀንስን የብሉን።